ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ სმართ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Социалურ ქსელით მოწოდებას ქველმოქმედების შესახებ არაერთი ადამიანი გამოეხმაურა. Ბათუმის საკრებულოს მიერ ქალაქის მოედნის გასხვისებას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ტელეკომპანია მაესტროს შენობიდან ნივთების გატანის მცდელობის შესახებ განცხადებით გამოეხმაურა რუსთავის მედიის მართვის კომპანია, რომელმაც მომხდარი ფაქტი პროვოკაციად შეაფასა. ეროსი კიწმარიშვილის მიერ დაფუძნებული კომპანია აღნიშნავს, რომ მის თანამშრომლებს მიხეილ ზედგენიძეს და ვალერი გიკაშულს, რომლებიც 1 იანვარს კომპანიის მითითებით ავტომანქანით გადაადგილდებოდნენ, ორი ავტომობილი თავს დაესხნენ უცნობი პირები. რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის განცხადებით ავტომანქანებს არ ქონდათ პოლიციის ამოსაცნობი ნიშნები, ხოლო თავდამსხმელებს არ წარუდგენიათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ამავე განცხადებით თავდამსხმელებმა გააჩერეს კომპანიის ავტომანქანა, თანამშრომლებზე განახორციელეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და გადაიყვანეს სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ფიზიკური ძალადობა განაგრძეს. რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ინფორმაციით, მისი თანამშრომლები ამჟამად წინასწარი დაკავების საკანში იმყოფებიან. კომპანია ასევე აცხადებს, რომ მისთვის თანამშრომლების დაკავების შესახებ არავის უცნობებია, რათა ადვოკატების დროული ჩართვით მომხდარიყო მათი ინტერესების დაცვა სამართლებრივი მეთოდებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2 იანვარს გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პოლიციელებმა ტელეკომპანია მაესტროს ეზოდან ნივთების გატანა შენიშნეს და იმის შესამოწმებლად ხომ არ შეიცავდა ეს მოქმედება დანაშაულის ნიშნებს ავტომანქანის გაჩერებას სცადეს, თუმცა მძღოლი მოთხოვნას არ დაემორჩილა და გაქცევისას სამართალდამცავთა ავტომობილს შეეჯახა. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველო იძიებს. ეროსი ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური სიგნალით მაუწყებლობას ვერ შეძლებს. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსგან უცხადა მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხუნტმა. მისი განმარტებით თურქეთის სატელიტურმა კომპანია თურქსატმა, რომელიც ტელეკომპანიის სიგნალს საქართველოსა და ევროპაში ავრცელებს, მაესტროს სატელიტური სიგნალი გამორთო. მამუკა ხუნტმა აღნიშნა, რომ თურქსატს მაესტროს სატელიტური სიგნალის გამორთვის წინადადებით არხის დამფუძნებლებმა მიმართეს და ცოტა ხნის წინ კომპანიისგან დადებითი პასუხი მიიღეს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის ახალი ვარიანტის შესაბამისად საქართველოს კონტროლის პალატამ და ეროვნულმა ბანკმა ხელი თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს. მემორანდუმი ითვალისწინებს პარტიების და პოლიტიკურად აქტიური პირების და ორგანიზაციების ფინანსური ოპერაციების შესახებ კონტროლის პალატის ინფორმირებას. მისი თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, ახალი კანონის შესაბამისად სწორედ კონტროლის პალატა ახორციელებს პოლიტიკური პროცესის ფინანსურ გამჭვირვალობას და ეროვნული ბანკისგან მიღებული ინფორმაცია მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მიზნების მისაღწევად. ბეჟაშვილის განმარტებით, ეროვნული ბანკი კონტროლის პალატას გადასცემს ინფორმაციას 2011 წლის 1 ნოემბრიდან განხორციელებული ყველა შესაბამისი გადარიცხვის შესახებ. ირანი ამერიკელ სამხედროებს ემუქრება. ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მეთაურის ატოლა სალეჰის განცხადებით, ირანი საპასუხო ზომებს მიმართავს, თუ ამერიკული ავიამზიდი სპარსეთის ყურეში დაბრუნდება. სალეჰმა აღნიშნა, რომ თეირანი მეორედ გაფრთხილებას შეჩვეული არ არის. მანამდე ირანის სამხედრო სარდლობამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ათღიანი სამხედრო საზღვაო წვრთნის გამო ორმუზის სრუტის მახლობლად ამერიკული ავიამზიდი გამოჩნდა. რაც შეეხება თავად ირანის არმიის წვრთნას, რომელიც ორშაბათს დასრულდა, სარდლობის ინფორმაციით წარმატებულად გამოსცადეს შორეული რადიუსის მოქმედების რამდენიმე რაკეტა. ამ ინფორმაციას დღეს გამოეხმაურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. მისმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა კოვალმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ ირანი არ ფლობს დაუყოვნებლივი გამოყენებისთვის გამზადებული საშუალო და შორეული რადიუსის ბალისტიკური რაკეტების წარმოების ტექნოლოგიას და მსგავსი რაკეტები დიდხანს ვერ ექნება. ირანის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების ამოქმედებას მოითხოვს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ალენ ჟუპე დარწმუნებულია, რომ თეირანი ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობას განაგრძობს, რაც მისივე თქმით ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ბოლო მოხსენებამაც დაადასტურა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, იანვრის ბოლოსთვის ევროპა ადეკვატურ საპასუხო ზომებსა და რაც შეიძლება მკაცრ სანქციებზე უნდა შეთანხმდეს. თავის მხრივ ირანმა, რომელიც ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანი ხასიათისაა და მხოლოდ ატომური ელექტროსადგურების მომარაგებას უკავშირდება, დღეს ევროკავშირს მოუწოდა განსაზღვროს ბირთვული პრობლემის თაობაზე მოლაპარაკების ახალი რაუნდის დრო და ადგილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსვლით პროგრამას 15:20 თავისუფლებასთან ერთად. ნორმატიულ აქტში რედაქციული ცვლილებების შეტანის უფლებას ანიჭებს საკანონმდებლო მაცნე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ახალი ბრძანება, რომელიც 2011 წლის 29 დეკემბრითაა დათარიღებული. შესაბამისად, შეიცვალა იუსტიციის მინისტრის მიერ 2010 წლის დეკემბერში ხელმოწერილი ბრძანება ნორმატიული აქტების აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ. ახალი ვარიანტი საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე უფლებამოსილია ნორმატიულ აქტში შეასწოროს რედაქციული სახის შეცდომა, რაც გულისხმობს ტექსტში ორთოგრაფიული და პუნქტუაციური შეცდომის ან შეცდომების გასწორებას, რითიც არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი. დამოუკიდებელი იურისტები აღნიშნავენ, რომ ნორმატიული აქტის, კერძოდ კი კანონის რედაქციულად შესწორება მხოლოდ პარლამენტის პრეროგატივაა პროექტის მესამე მოსმენისას. ამასთან მათივე შეფასებით, წერტილს ამ მძიმესაც კი შესაძლოა დოკუმენტის შინაარსისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს. იურისტებს იმედი აქვთ, რომ საკანონმდებლო მაცნისთვის ნორმატიული აქტის შესწორების უფლების მინიჭება ბოროტად გამოყენებული არ იქნება. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ, მანამდე კი კვლავ კანონის შესაბამისად მოქმედების საკითხს დაუბრუნდებით. ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის მიერ წლის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილება მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა სწორედ კანონის დარღვევად შეაფასეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ტერიტორია, სადაც იუნკერთა საფლავებია ბათუმის საკრებულომ, აჭარის მთავრობას ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უკვე გადასცა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ქალაქმა საკუთრებაში გმირთა საფლავები დაიტოვა.
საფუძველი ამისი არის ეკონომიკის მინისტრის წერილი, დღევანდელი არსებული რეალობით ეს ტერიტორია დაკარგა, ესე ვთქვათ, მოვედნის სტატუსი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ იმ ტერიტორიას გეოგრაფიული მდებარეობა იმყოფებს და შეიცვალა, იქ მინისტრის საბჭო აღარ არის აშენდა სხვადასხვა მაღალი ობიექტები და ეს იყო ამისი მთავარი წინაპირობა.
20 დეკემბერს საკრებულოს ხდომაზე 17 ხმით, ანუ უმრავლესობის სრული მხარდაჭერით, მთავრობა 3200 კვადრატული მეტრი ტერიტორია გადაეცა. 761 კვადრატული კი, სადაც საფლავები მდებარეობს, კვლავ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარჩა. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ორგანული კანონი მოედნების გასხვისებას კრძალავს.
ეს დადგენილება შემოვიდა 19 დეკემბერს, განიხილა ბიურომ და იმის გამო, რომ იყო უკანონო, უკან დაუბრუნეს ისევ ეკონომიკის სამინისტროს, იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანული კანონი გრძელავს მოედნების გასხვისებას და ხელის გადაგრეხვის პრინციპით უნდა ძალით გაიტანო.
თუმცა არგუმენტი აქვს საკრებულოს თავმჯდომარესაც. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ბოლო წლებში ამ ტერიტორიასთან აშენებული მაღალსართულიანი შენობების გამო სტატუსი უნდა შეეცვალოს მოედანსაც, რასაც საკრებულოსთვის გაგზავნილ წერილში ითხოვს კიდეც აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის მინისტრი.
ამ საფლავების რადგან სავარაუდოდ დაურქვევთ მეთანსავანის გმირთას კვესტუ გმირთან მოედანს და უახლოს პერიოდში სპეციალურად შეიქმნება ასევე კომისია, თუ ბუნებრივია საკრებულოს წევრები ამას ხაზს დაუჭერენ, რომელიც ზედახალობას გაუწევს იმას, რომ უახლოს პერიოდში განაცხადეს კონკურსი აღნიშნული ტერიტორიის დაეკმარებისთვის და მემორიალის გათავსებისთვის.
ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით რობაქიძის განცხადებით, ბათუმის ისტორიის დაცვა საკრებულოს წევრებზეა დამოკიდებული და მათ ხმის მიცემისაგან თავის შეკავება ურჩია.
მთავრობა ითხოვს ეფექტური პრივატიზაციის მიზნით ტერიტორიას, სადაც არის იუნკერების საფლავი და სკვერი განთავსებული. ერთხელ და სამუდამოდ ფეხით გათელვა ჩვენი წარსულის უნდა დამთავრდეს და ეს უნდა დამთავრდეს ბათუმში.
იმ ადგილას, სადაც იუნკერთა საფლავებია, ოსმალთა ბატონობის დროს აზიზეის მეჩეთი იდგა, რომლის აღდგენას ისტორიულ ტაოკლარჯეში არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ თურქეთის მთავრობა ითხოვს. დავით რობაქიძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ ამ ადგილას მალე დაიწყოს მეჩეთის მშენებლობა და ტერიტორიის გადაცემა სწორედ ამ მიზეს ემსახურება. იუნკერთა საფლავები ბათუმის ისტორიულ ნაწილში, გამსახურდიესა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაში, თავისუფლების მოედანზე მდებარეობს და იქ 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციის დროს დაღუპულთა საძმო საფლავებია.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის საკრებულო მახვახან ქალაქის ერთ-ერთი მოედანი გაასხვისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სახალხო დღესასწაულს, როგორც წესი, თან არაერთი საქველმოქმედო აქციაც ახლავს. მისი მოწყობის იდეა გაუჩნდათ გორის ერთ-ერთ დაწესებულებაშიც, რომლის შენობის ერთ ნაწილში აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილი ადამიანები ცხოვრობენ, მეორე ნაწილში კი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს ასწავლიან. სოციალური ქსელით მოწოდების შედეგად გამართულ აქციაზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
დიანა ლომსაძე მეუღლესთან და სამ მცირეწლოვან შვილთან ერთად გორის პირველი საბავშვო ბაღის ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობს. ლომსაძეების ოჯახი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელ ნიკოზიდან დევნილად იქცა. მათი სახლი ახლა დაზიანებულია და იქ ცხოვრება შეუძლებელია. ამიტომ ოჯახი დროებით საბავშვო ბაღის შენობაშია ჩასახლებული. ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან პირობა არსებობს, რომ წელს სახლის აღდგენა დასრულდება და ოჯახი საკუთარ კერას დაუბრუნდება.
ჰყავს სამი შვილი, მეუღლე და ამცოცას ცხოვრობთ აქ. სახლი არის დაზიანებული და რა ვიცი, ელოდებით რომ გავაკეთოთ, ცოტა მასალა მოგცეს.
მანამდე კი დიანა პირველ საბავშვო ბაღში დასაქმდა და ახლა საკუთარი შვილების გარდა სხვა ბავშვებსაც უვლის. გორის პირველი საბავშვო ბაღის შენობის დიდ ნაწილში დევნილები ცხოვრობენ. საბავშვო ბაღს მხოლოდ ორი ოთახი უკავია. 105 აღსაზრდელიდან კი 56 ბავშვი იძულებით გადაადგილებული ოჯახის შვილია. საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციამ ამ ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქციის ჩატარების შესახებ სოციალური ქსელების მეშვეობით გამოაცხადა. მათ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან სწრაფად გამოეხმაურნენ და პატარებს სათამაშოები და ბილეული მიუტანეს. ბაღის აღსაზრდელებმა კი სტუმრებს პატარა კონცერტი გაუმართეს და საკუთარი შემოქმედება. პირველი საბავშვო ბაღის რუფასოვნად ვერ ფუნქციონირებს. პატარა პარკში საბავშვო ღონისძიებების გამართვა ხშირად შეუძლებელია. ამიტომ ბაღის ხელმძღვანელმა ლალიბაიაძემ გადაწყვიტა ბავშვებისთვის საახალწლო დღესასწაული დაუვიწყარი გაეხადა.
ყველაზე მეტად ალბათ კი არა ბავშვებს უხარიათ ეს ახალი წელი და მე მინდა ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზი, რომ ახალი ყველაფერი კარგია და ყველაზე კარგი ახალი არის ახალი სიცოცხლე. და სწორედაც სკოლამდელი დაწესებულებაში არის ის ახალი სიცოცხლე, რომელიც ქმნის ჩვენ ხვალინდელ დღეს. მე უბრალოდ სოციალურ ქსელში გავავრცელი ამ აქციის შესახებ და გაოცებული დარჩი, როდესაც ძალიან ბევრი სადღაც 16 ორგანიზაცია გამოგვეხმაურა. მინდა მივლოცო ახალი წელი ჩემს ცხინვალელ მეგობრებსაც, რომლებიც გვიყვარან და მათ ვეხმიანებით, რადგანაც ამ საბავშვო ბაღში არ მარტო 56 ქართველი იძულებით გადაადგილებულია, 20 ბავშვებიც დადიან ამ ბაღში და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაცია ეს არის ყველაზე მთავარი პირობა და ეს აქციაც მიეძღვნა სოციალურ ინტეგრაციას.
ადგილობრივი ორგანიზაციების გარდა საქველმოქმედო აქციას თბილისიდანაც გამოეხმაურნენ. ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრის დირექტორი მაკა კუთხაშვილი ამბობს, რომ დევნილი ბავშვებისთვის საჩუქრები მისი ცენტრის მოსწავლეებმა მოაგროვეს. აქციაში ის ადამიანები ჩაერთვნენ, ვინც ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს.
ჩვენი ყველა მოსწავლე, პატარები, დიდები, ამავდროულად ჩვენ ვასწავლეთ სააპელაციოში, მოსამართლეები, თანაშემწეები, ყველა ესე მეგობრულად ერთად ძალიან თკილად ჩაერთვნენ და მოაგროვეს სათამაშოები. ეს არის ძალიან მცირედი წვლილი, მომავალში ალბათ იქნება უფრო მეტი და მეტი.
როგორც საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ისე სტუმრები აცხადებდნენ, რომ მსგავსი საქველმოქმედო აქციები მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს, რათა ომგამოვლილ პატარებს ბავშვობა გაულამაზდეთ და სოციალური პრობლემები ცოტა ხნით მაინც დაავიწყდეთ.
სოციალური ქსელით მოწოდების შედეგად გორში გამართულ საქველმოქმედო აქციაზე გოგა აბციაურმა გიამბოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კი ინფორმაცია, რომელსაც ამინდის მონიტორინგის და პროგნოზირების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს, კერძოდ მისი განმარტებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტივი ჰაერის მასები ვრცელდება. ეს პროცესი გუშინ დაიწყო შავი ზღვის ჩრდილო დასავლეთიდან, რამაც საქართველოს დასავლეთ რეგიონებში თოვა გამოიწვია, თოვდა პრაქტიკულად ყველა რაიონში. ამჟამად რიკოთის უღელტეხილზე თოვლის საფარი 1 მეტრს აღემატება. სინოპტიკოსები ასევე აღნიშნავენ, რომ დღეს ღამით აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა დაეცემა, კერძოდ თბილისში მოსალოდნელია 3 გრადუსი ყინვა, ხოლო მაღალმთიან რაიონებში 16 градусამდე ყინვა ამოსავლელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმნიშვნელოდ დათბობას მხოლოდ ხვალიდან ელოდებიან. თქვენს მეტის პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.